82-ci yır. Asafnı maqtav yırı. Allahım, innemey turma ki, pısıp turma ki, bir zatta etmey turma ki, Allahım. Nege tügülle? Muna qavqalap tura düşmanların. Baş kötergeller seni görüp yaramay qallarda. Namart xiyal tuttular xalqına qarşı. Sen saqlap tura qallaga qarşı yaşırtın söyleşip de aylanalar. İsrailni atı dağı bir de eski alınmasın üçün барып иберип, кырып коёйукчу уланы халкынын арасынан айырып деп айттылар. Бир болуп сөйлөштүлөр, сага каршы бирлешүүдө курдулар. Эдомну халкы булан Исмаиллылар, Муавны халкы булан Хагарлылар, Гебалны, Амонну, Амаликни халклары, Тирде жашайганлар булан Филистимлилер, Ассириялылар да кошулган улага. Күч болуп токтоганлар Лутнун насулларына улар. Медиялыларға, Сисарға, Кишон деген өзенні ғырыйыннағы ябинге еткен затыңны етіп қойчу олаға. Эндорны ғырыйыннағы ғырылып қалдычу олар. Полық болып тоқтадычу топыраққа олар. Оланы елбасшыларына, Өріп бұлан Зибге, оланы хакимлеріне де Зебей бұлан Салманға еткеллеріңі етіп қойчу. Елеп қояйықчы Аллахын отлаулықларын, дейділер олар. Аллахым мені, Шайтан елін ішіндегі чаң, еліні алдына түшкен салам болып қалсылар да олар. От ағашлықны яллатып қойғанына емек, ялын тауланы күйдіріп қойғанына емек, шолай қуалап қойчу ала толпаның мұлан оланы, шолай абдыратып қойчу шайтан елің мұлан оланы. Раббим, атаңы тұтып сөйлесін үшін биябырлықтан толтырып қойчу оланы. Илігіп, қорқып қалсылар да дайымге, биябыр болып, қырылып та қалсылар да олар. Рабби деген бир атың болған, сен бүтін ер юзіні Аллау Тааласы екеніне де біліп қалсылар да олар.